Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στις σελίδες του βιβλίου από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό αποτυπώνεται μία μοναδική μαρτυρία. Αυτή της γυναίκας που υπήρξε γραμματέας ενός από τους μεγαλύτερους εγκληματίες της ιστορίας, του Γιώζεφ Γκέμπελς. «Δεν θέλαμε να ξέρουμε» είναι ο εύγλωτος τίτλος του βιβλίου και η γυναίκα που αφηγείται είναι η Brunhilde Pomsel, στενογράφος του Υπουργού Προπαγάνδας Γκέμπελς από το 1942 ως το 1945. Και παρόλο που η ίδια, λόγω αυτής της ιδιότητάς της, βρέθηκε στο κέντρο της εξουσίας της χιτλερικής Γερμανίας, ισχυρίζεται πως δεν είχε ιδέα για τις φρικαλαιότητες του καθεστώτος που υπηρετούσε. Λίγο πριν από το θάνατό της, σε ηλικία 106 ετών, η Πόμζελ αφηγείται τη ζωή της με αφοπλιστική ειλικρίνεια και μας δίνει μία εικόνα της κοινοτοπίας του κακού. Άνθρωποι κλεισμένοι στη δική τους προσωπική σφαίρα, που αδιαφορούν για τα κοινά και την πολιτική, άνθρωποι που κλείνουν τα μάτια παλεύοντας να επιβιώσουν. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Ο γερμανός πολιτικός αναλυτής και συγγραφέας Thor Hansen παρουσιάζει και αναλύει στο βιβλίο αυτό την αφήγηση της Πόμζελ, μία συγκλονιστική μαρτυρία για το βάρος και τα όρια της προσωπικής ευθύνης, μία τρομακτική προειδοποίηση για το παρόν και το μέλλον. Πόσο κοντά είμαστε τελικά στο να φτάσουμε κι εμείς κάποια στιγμή να υποστηρίζουμε σαν και εκείνοι. Δεν θέλαμε να ξέρουμε. Ελάχιστοι άνθρωποι της εποχής της είχαν τόσο στενή επαφή με έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες της ιστορίας όσο η Brunhilde Pomsel. Ήταν στενοδακτυλογράφος και γραμματέας στην υπηρεσία του Joseph Goebbels στο Υπουργείο Προπαγάνδας. Λίγο καιρό αφότου ανέλαβε την εξουσία ο Αδόλφος Χίτλερ, η Πόμζελ έγινε μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος ώστε να διασφαλίσει μια θέση εργασίας στη ραδιοφωνία του Ράιχ. Το 1942 πήρε μετάθεση στο Υπουργείο Λαϊκού Διαφωτισμού και Προπαγάνδας και έως την κατάληψη του Βερολίνου το 1945 παρέμεινε στον προθάλαμο του γραφείου του Υπουργού Προπαγάνδας και ανάμεσα στην ηγετική ελίτ του εθνικοσοσιαλισμού. Ακόμα και τις τελευταίες μέρες του πολέμου, όταν πλέον τα σοβιετικά στρατεύματα βρίσκονταν στους δρόμους του Βερολίνου, δακτυλογραφούσε επίσημα έγγραφα στο μπούνκερ και έγραψε τη σημαία της επίσημης συνθηκολόγησης της πόλης, αντί να εκμεταλλευτεί κάποια ευκαιρία για να διαφύγει. Πάνω από 70 χρόνια η Πόμζελ τηρούσε σιγήν ηχθείως. Στο ντοκιμαντέρ τους με τίτλο «Η ζωή μιας Γερμανίδας», οι κινηματογραφιστές Κρίστιαν Κρένες, Όλαφ Μίλερ, Ρόλαντ Στοχόφερ και Φλόριαν Βάιγκενζάμερ έπεισαν την Brunhilde Pomsel να καθίσει μπροστά στην κάμερα και να μιλήσει για τη ζωή της, απαθανατίζοντάς την σε υποβλητικές ασπρόμαυρες εικόνες. Η όψιμη αφήγησή της είναι ενοχλητική και συνάμα συναρπαστική. Το αναχείρας βιβλίο, όπως διαβάζουμε στον πρόλογό του, βασίζεται σε αυτές τις αναμνήσεις που καταγράφηκαν το 2013. Η Πόμζελ ξεκινάει την αφήγησή της από την παιδική της ηλικία στο Βερολίνο, όπου και γεννήθηκε το 1911. Αναφέρεται στο ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στο λιγομίλητο πατέρα της, ο οποίος επέστρεψε σώος από τη Ρωσία το 1918, και στην αυστηρή ανατροφή της ως μεγαλύτερης αδερφής τεσσάρων αγοριών, η οποία ήταν καθοριστική για τη ζωή της. Ο πατέρας της ήταν κλειστός άνθρωπος και στο σπίτι δεν μιλούσαν ποτέ για πολιτική. Η Brunhilde Pomsel μεγάλωσε σε μία από τις καλύτερες συνοικίες του Βερολίνου. Δεδομένων των συνθήκων, η οικογένεια τρεφόταν αξιοπρεπώς, ενώ στο υπόλοιπο Βερολίνο, όπως και σε όλη τη Γερμανία, η οικονομική κατάσταση εκτεταμένων τμήματων του πληθυσμού ήταν εξαιρετικά επισφαλής. Οι ταραχές εξαπλώνονταν στη χώρα, οι ακραίες πολιτικές αντιθέσεις των διαμαρτυρόμενων κομμουνιστών και των εθνικοσοσιαλιστών διαμόρφωναν το σκηνικό στους δρόμους, ενώ οι βίαιες συγκρούσεις ολοένα και αυξάνονταν. Με όλα τα αυτά, συγκριτικά, στο Ζουντέντε, μια περιοχή της πόλης με πολλές βίλες, ελάχιστα από όλα αυτά γίνονταν αισθητά. Εκ των υστέρων, η Πόμζελ θεωρεί ότι η αδιάφορη στάση της απέναντι στο νέο ναζιστικό κίνημα ήταν καθοριστική για τη σταδιοδρομία της. Τέλη του 1932, ο άντρας με τον οποίο είχε μια ερωτική περιπέτεια, ονόματι Χάινς, τη σύστησε σε έναν ηλικιωμένο αξιωματικό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η συνάντηση αυτή αποδείχτηκε μοιραία για τη νεαρή γυναίκα. Ο άνθρωπος αυτός που την πήρε υπό την προστασία του ήταν ο Βούλφ Μπλέι, μετέπειτα δημοσιογράφος στο ραδιόφωνο και ένα από τα πρώτα μέλη του ναζιστικού κόμματος. Για την Brunhilde Pomsel η γνωριμία με τον άνθρωπο αυτό αποτέλεσε την αρχή μιας ανόδου που τελικά την οδήγησε στον εσωτερικό κύκλο της εξουσίας, την αρχή μιας ασυνήθιστης πορείας, την οποία δεν αποκάλυψε παρά σε εξαιρετικά προχωρημένη ηλικία. Το ντοκιμαντέρ δεν προκάλεσε ιδιαίτερα την αποδοκιμασία για τη ζωή της Πόμζελ, αλλά κυρίως ήγηρε ερωτήματα στους θεατές για τη δική μας εποχή. Άραγε, οι σκοτεινοί χρόνοι της δεκαετίας του 30 επαναλαμβάνονται? Μήπως ο φόβος, η άγνοια και η παθητικότητά μας ευθύνονται εν τέλει για την ενδυνάμωση της νέας δεξιάς? Επί μερικές δεκαετίες υποθέταμε ότι το φάντασμα του φασισμού είχε ιτηθεί, όμως η Πόμζελ μας καθιστά σαφές ότι αυτό δεν ισχύει. Οι εκπληκτικά ζωντανές περιγραφές της για την αθώα καθημερινότητα εν καιρό πολέμου για την εξέλιξη της ίδιας ως απολύτικης κοπέλας, για τη συναισθηματική αποστασιοποίησή της από την πραγματικότητα, παρουσιάζονται στην ταινία, κατά αντιπαράσταση και χωρίς περαιτέρω σχολιασμό, με τσιτάτα του Γκέμπελς, με βουνά πτωμάτων, αποστεωμένες μορφές Εβραίων που απελευθερώνονταν από στρατόπεδα συγκέντρωσης, προπαγανδιστικό υλικό και άλλες αποκαλυπτικές πτυχές του ναζιστικού καθεστώτος, δομώντας μια ηχηρή αντίθεση με όσα η Πόμζελ αντιλαμβανόταν τότε, καθώς και με τις αναμνήσεις της. Η συνειρμή των θεατών, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, και η αναπόφευκτη σύγκριση με τη σύγχρονη εποχή μας έδωσαν το κίνητρο να αντιπαραβάλουμε σε αυτή την έκδοση τις εμπειρίες της Πόμζελ με τις τρέχουσες εξελίξεις και έτσι να δημιουργήσουμε ένα επίκαιρο πλαίσιο. Μήπως η φόβη ότι η ιστορία θα μπορούσε να επαναληφθεί είναι υπερβολική, ή μήπως έχουμε προπολού φτάσει σε ένα σημείο όπου είναι πλέον αδύνατο να αναστείλουμε την ανάδυση μιας νέας εποχής φασισμού ή απολυταρχισμού. Άρα η ιστορία της Brunhilde Πόμζελ μας προσφέρει ενδείξεις για το κατά πόσον, όταν αναζητούμε το προσωπικό όφελος, εν τέλει φοράμε παροπίδες και δεν διακρίνουμε τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Ας μείνουμε για λίγο ακόμη στον πολύ ενδιαφέροντα πρόλογο αυτού του βιβλίου. Εάν θέλουμε να ενισχύσουμε τη σύνδεση ανάμεσα στη βιογραφία αυτής της γυναίκας και στο παρόν, πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ερώτημα τι ευθύνη φέρουν οι δημοκρατικές ελίτ για τις τρέχουσες εξελίξεις και αν και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν αναλογίες προς τη δεκαετία του 30. Οι προκλήσεις της σύγχρονης ζωής με τη μορφή της ψηφιοποίησης των οικονομικών κρίσεων, των προσφυγικών κυμάτων, της κλιματικής αλλαγής, των κοινωνικών παραμέτρων ενός δικτυωμένου κόσμου και ο συνεπαγόμενος φόβος περί παρακμής και υπερβολικά μεγάλου ποσοστού μεταναστών οδήγησαν τμήματα των πληθυσμών σε αναδίπλωση στην κλειστή προσωπική σφαίρα, κάποιες φορές μάλιστα σε ακραίο βαθμό. Εκ πρώτης όψεως, πριν από 70 και πλέον χρόνια, η Πόμζελ ζούσε σε μια τελείως διαφορετική εποχή από τη δική μας. Μας μιλάει για όλες τις μικρές αποφάσεις της που αρχικά φαίνονται λογικές, συνετές και κατανοητές, μέχρι το σημείο της ιστορίας της όπου ο καθένας μπορεί να διερωτηθεί. Μήπως κι εγώ στη θέση της θα βρισκόμουν ξαφνικά στον προθάλαμο του γραφείου του Γκέμπελς? Σε τι ποσοστό φέρουμε όλοι μέσα μας μια Brunhilde Πόμζελ, ή, όπως προκλητικά το έθεσε κάποιος λίγο μετά την πρεμιέρα της ταινίας, δεν είμαστε όλοι λίγο Πόμζελ? Οι εκατομμύρια πόμζελ που μονίμως ενδιαφέρονται μόνο για τη δική τους πρόοδο και τα δικά τους υλικά αγαθά και με αυτόν τον τρόπο αποδέχονται δίχως δισταγμό την κοινωνική αδικία και τις διακρίσεις απέναντι σε άλλους, αποτελούν τα στέρεα θεμέλια για κάθε αυταρχικό σύστημα που χειραγωγεί τις μάζες. Ως εκ τούτου, όλοι αυτοί είναι πολύ πιο επικίνδυνοι από τους ριζοσπάστες σταθερούς ψηφοφόρους των ακραίων πολιτικών κομμάτων. Στο τέλος, η Πόμζελ αναγκάστηκε να παρακολουθήσει από τη θέση του θεατή τη χώρα της να οδηγεί μία ολόκληρη ήπειρο στην Άβυσσο. Προτού η ιστορία επαναληφθεί, η ανάλυση των αναλογιών μεταξύ παρελθόντος και παρόντος μας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε με ακρίβεια την ηθική μας πηξίδα, ώστε να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε ποια στιγμή πρέπει να πάρουμε θέση, να αντισταθούμε και να αντιμετωπίσουμε καθαρά και ανοιχτά την ριζοσπαστικοποίηση. Πόσο επιπόλαια χειρίζεται καθένας από μας τον εσωτερικό ηθικό του δείκτη. Για ποιους πρωτόγονους, βραχυπρόθεσμους, κοινότοπους και επιφανειακούς στόχους και για ποιες φαινομενικές επιτυχίες είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε αυτό το εσωτερικό μέτρο. Η ιστορία της Πόμζελ δεν πρόκειται να μας δώσει ολοκληρωμένες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, καταλήγει ο συγγραφέας του βιβλίου και προσθέτει. Μόνο η διάθεση του καθενός ξεχωριστά να στοχαστεί μπορεί να το κάνει αυτό. Στις 18 Φεβρουαρίου του 1943, ο Γιώζεφ Γκέμπελς έβγαλε ένα λόγο στο Sport Palace του Βερολίνου, στον οποίο έκανε έκκληση για ολοκληρωτικό πόλεμο. Ο συγκεκριμένος λόγος, που διήρκεσε περίπου 109 λεπτά, θεωρείται από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας. Το αληθινό πρόσωπο του Γκέμπελς, θα πει στην αφήγησή της η Πόμζελ, το ανακάλυψα σιγά σιγά. Θυμάμαι ακόμη την περίφημη εκδήλωση στο Sport Palace και το θέλετε ολοκληρωτικό πόλεμο. Ξέραμε ότι ο Γκέμπελς θα έβγαζε λόγο το μεσημέρι. Εκείνη την εποχή όλες οι εκδηλώσεις οργανώνονταν πάντα μεσημέρι, γιατί κάθε απόγευμα από τις 6:30 και μετά σήμαιναν οι σιρήνες. Είτε εμφανίζονταν αεροπλάνα, είτε όχι, αλλά σχεδόν πάντα εμφανίζονταν. Μπορώ να πω ότι ήμασταν κανονικότατα στην κερκίδα των επισήμων. Ξεκίνησε η μουσική, τα συνηθισμένα πολεμικά εμβατήρια και άσματα και ό,τι άλλο άρμοζε στην περίσταση. Ύστερα εμφανίστηκε ο Γκέμπελς για να εκφωνήσει το λόγο του και ήξερε να αγορεύει πολύ καλά, πολύ πιστικά. Και όντως εκείνη την ημέρα ήταν εκρηκτικός. Επρόκειτο πράγματι για έκρηξη, σαν έκρηξη σε φρενοκομείο θα έλεγα. Λες και ακολουθούσαν το σύνθημα «κάντε ό,τι σας κατέβει». Καθένας από τους παρευρισκόμενους άρχισε να συμπεριφέρεται, λες και τον είχε τσιμπήσει ένας μήνος σφίκες. Έτρεχαν από εδώ και από εκεί, ούρλιαζαν, κοπανούσαν τα πόδια τους και νόμιζες ότι θα ξερίζωναν τα χέρια τους. Ο θόρυβος ήταν ανυπόφορος. Πιστεύω πως ούτε και ο ίδιος καταλάβαινε τι ακριβώς είχε πει. Πραγματικά δεν έχω λόγια να περιγράψω πώς κατάφερε να οδηγήσει τόσες εκατοντάδες ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση. Είχαν σηκωθεί όλοι από τη θέση τους, χοροπηδούσαν, ούρλιαζαν και ζητοκράβγαζαν. Πάντως τα είχε καταφέρει. Νομίζω πως ούτε και ο ίδιος ήξερε πώς. Και εμείς, η νεαρή συνάδελφός μου και εγώ, ήμασταν εκεί και κρατούσαμε η μία το χέρι της άλλης. Το θυμάμαι πολύ καλά. Είχαμε παραλύσει με αυτό που γινόταν. Πίσω μας καθόταν ένας άντρας των SS. Μας χτύπησε στον ώμο και μας είπε «Μπορείτε τουλάχιστον να χειροκροτήσετε». Και εννοείται ότι αρχίσαμε να χειροκροτάμε. Έτσι έπρεπε ασφαλώς. Μας το είχαν πει άλλωστε. Δεν μπορούσες να μείνεις εκτός, δεν γινόταν διαφορετικά. Χειροκροτούσαμε όπως όλοι οι άλλοι. Ήμασταν σαν μεθυσμένες. Είχαμε και οι δύο την εντύπωση ότι κάτι τρομακτικό συνέβαινε. Κι ύστερα η εκδήλωση τελείωσε. Όταν πια όλοι είχαν εκτονωθεί για τα καλά. Πιστεύω πως αν κάποιος δεν ζητοκράβγαζε, ο διπλανός του θα τον δολοφονούσε. Τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα βιώσει τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν ήταν ενθουσιασμός. Ήταν σαν να μην ήξεραν τι έκαναν. Θέλετε ολοκληρωτικό πόλεμο? Ναι. Αυτό το ναι ήταν απόλυτο. Ο άντρας των SS που μας είχε φέρει μας γύρισε στα σπίτια μας. Ήμασταν και οι δύο εντελώς τρομοκρατημένες από όλη αυτή την παράσταση και επουδενή καταλάβαμε ποιο ήταν το θέμα αυτής της υπόθεσης. Μπροστά στα μάτια μας βλέπαμε μόνο την εικόνα εκείνου του μενόμενου πλήθους. Όλων αυτών των ανθρώπων που ούτε και εκείνοι ήξεραν γιατί παραλυρούσαν. Ήταν ένα φυσικό φαινόμενο. Κανείς από το πλήθος δεν μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτό. Πιθανόν ούτε ο ίδιος ο Γκέμπελς. Μου φαίνεται πως ούτε και εκείνος αντιλαμβανόταν τι είχε προκαλέσει. Ήταν σαν μια μικρή φλόγα που δεν γνώριζε τις δυνατότητές της και αμέσως μετά όλο εκείνο το μενόμενο πλήθος. Τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια και στο μεταξύ έχουν γίνει πάρα πολλά, τα βλέπω όλα εντελώς διαφορετικά, θα πει η Πόμζελ. Πολύ πιο βαθιά και πολύ πιο τρομακτικά. Το ότι ένα άτομο ήταν σε θέση να κάνει εκατοντάδες ανθρώπους να ουρλιάζουν, να ουρλιάζουν, να ουρλιάζουν. Ναι, θέλουμε ολοκληρωτικό πόλεμο. Σ' όποιον και να το πεις σήμερα, δεν μπορεί παρά να κουνήσει το κεφάλι και να σε ρωτήσει «Μα καλά, όλοι ήταν μεθυσμένοι? Πώς είναι δυνατόν να φτάσουν τόσοι άνθρωποι στο σημείο να ουρλιάζουν?» Ναι, πρέπει να ήταν μεθυσμένοι. Ένας και μοναδικός άνθρωπος τους είχε κάνει μάγια. 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο περιεχόμενο και σίγουρα διαβάζοντάς το σου γεννιούνται πολύ δυνατά συναισθήματα, αλλά και πολύ δυνατά ερωτήματα. «Δεν θέλαμε να ξέρουμε» είναι ο τίτλος που τα λέει όλα, είναι η εξομολόγηση της Brunhilde Pommsel, της γραμματέως του Goebbels, η οποία αποκαλύπτει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εκείνη την εποχή δεν ήθελαν να ξέρουν, όχι ότι δεν μπορούσαν να ξέρουν, αλλά δεν ήθελαν να ξέρουν. Ο Thor Hansen είναι ο συγγραφέας του βιβλίου, το οποίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μετέχμιο, και βέβαια όταν φέρνουμε στο μυαλό μας τη δική μας εποχή, η ερώτηση είναι μία. Υπάρχει άνθρωπος που σήμερα θέλει να ξέρει και δεν μπορεί? Σκέφτομαι, θα πει η Pommsel, ότι έχω κάνει πολλά πράγματα λάθος στη ζωή μου. Αλλά τότε δεν το σκεφτόμουν αυτό. Ήμουν δοσμένη σε εκείνο το χώρο. Ήμουν ανέκαθεν πολύ ευσυνείδητη. Η δουλειά μου. Μπορούσα να βασιστώ στη δουλειά μου. Πήγαινε καλά. Ήτανε κάτι αληθινό. Και όταν βρισκόμουν σε ένα χώρο, έπρεπε να ανταποκριθώ. Αυτό ίσχυε σε όλη μου τη ζωή και εκείνη την εποχή επίσης. Το αν η δουλειά ήταν καλή ή κακή, και το πρωτεύον δεν ήταν το αν εργαζόμουν στο ραδιόφωνο ή το Υπουργείο Προπαγάνδας, όλα την ίδια γεύση έχουν. Αυτό δεν έπαιζε κανένα ρόλο. Εκείνη την εποχή το μόνο που σκεφτόσουν ήταν «Σώπα, είσαι ακόμα ζωντανή». Μπορεί το σπίτι να έχει καταστραφεί, αλλά εσύ είσαι ακόμα ζωντανή. Τα παράθυρα είναι διαλυμένα, οι πόρτες δεν κλείνουν, αλλά εσύ ζεις. Αυτό ήταν το σκεπτικό χιλιάδων ανθρώπων. Με αυτό ζούσαν καθημερινά. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Είχε γίνει αυτονόητο, σαν τον αέρα που ανέπνεαν. Ασφαλώς τώρα, θα πει η ίδια, αναλογίζεται κανείς αν θα μπορούσε να κάνει κάτι εναντίον των Ναζί. Ήταν αδύνατον, λέει, εκτός αν έβαζες τη ζωή σου σε κίνδυνο και έπρεπε να περιμένεις τα χειρότερα. Υπήρχαν πολλά παραδείγματα. Όλα όσα συνέβαιναν ήταν ένα τερατώδες έγκλημα, τώρα πια αυτό είναι σαφές. Όμως τότε η προπαγάνδα σκόπιμα μας είχε παραπλανήσει τόσο πολύ που είχαμε αφαιθεί εντελώς και είχαμε παρασυρθεί. Εννοείται ότι στην όλη υπόθεση υπήρχε και μια μεγάλη δόση βλακείας. Όμως πέρα από όλα αυτά, πολύ σημαντικό ήταν και το ότι δεν είχαμε καθόλου επαφές. Ποιος είχε επαφές με το εξωτερικό εκείνη την εποχή? Κανείς. Και οι ελάχιστοι που προσπάθησαν να αντισταθούν, ποιον ωφέλησε αυτό? Κανένας πια δεν είναι ζωντανός. Πολλοί περίμεναν κάτι τελείως διαφορετικό από εκείνο το κράτος και κατόπιν συστάσεως μπήκαν γρήγορα στο κόμμα και ήθελαν να είναι μέρος του. Πάντα θα υπάρχουν οι ανόητοι που θα ακολουθούν τους λάθος ανθρώπους. Και αυτό υποχρεώθηκαν να το πληρώσουν ακριβά. Ειλικρινά, καταλήγει η Pommsel, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ήταν δυνατόν να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Τώρα, αν ο κόσμος έμαθε από τούτη την υπόθεση, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ότι υπήρχαν στρατόπεδα συγκέντρωσης το ήξερα πάρα πολύ καιρό. Αλλά ότι εκεί άνθρωποι θανατώνονταν με αέρια και καίγονταν, αυτό ποτέ, θα πει η Πόμζελ. Η Γερμανία, λέει σε ένα άλλο σημείο της αφήγησής της, τιμωρήθηκε για τον εθνικό της εγωισμό και για τις πράξεις της, για την αμέλειά της και για την αδιαφορία της. Νομίζω ότι σήμερα αυτό θα συνέβαινε σε πολύ μικρότερο βαθμό. Είναι δύσκολο να έχεις ζήσει σε μια τέτοια εποχή, να έχεις βιώσει μια τέτοια καταιγίδα. Σε τελική ανάλυση όμως, αυτό που μου απομένει είναι μόνο η ζωή μου, η μοίρα μου. Και σε τελική ανάλυση πάντα ο καθένας σκεφτόταν τον εαυτό του. Γι' αυτό καμιά φορά νιώθω κάπως άσχημα, ότι κατά κάποιο τρόπο φταίω εγώ προσωπικά. Αλλά μετά σκέφτομαι, μια χαρά τα κατάφερες με όλα αυτά. Γιατί εγώ βέβαια έτυχε να βιώσω λίγο περισσότερα από όλα εκείνα τα τρομακτικά, απέσια πράγματα από ότι οι συνηθισμένοι άνθρωποι. Όμως πάντα τα υπέμενα. Το αιώνιο ερώτημα περί ενοχής το απάντησα μέσα μου πολύ νωρίς. Όχι, λέει η Πόμζελ, δεν νιώθω καμία ενοχή, καμία απολύτως. Για ποιο λόγο? Όχι, σε καμία περίπτωση δεν θα με θεωρούσα ένοχη. Εκτός αν κατηγορήσει κανείς όλο το γερμανικό λαό ότι σε τελική ανάλυση συνέβαλε στο να ανέβει στην εξουσία αυτή η κυβέρνηση. Εννοώ όλους μας. Και μένα μαζί. Πιθανόν στη ζωή μου να έχω συνεργαστεί με περισσότερους εγκληματίες από ό,τι γνωρίζω. Είναι αδύνατο να το ξέρεις εκ των προτέρων. Και την εποχή που δούλευα στο Υπουργείο Προπαγάνδας, ο Γκέμπελς ήταν για μένα ένας από τους ανώτερους προϊσταμένους, αμέσως μετά το Χίτλερ. Και οι εντολές έφταναν σε μένα από το Υπουργείο. Είναι όπως με τους στρατιώτες που πυροβολούσαν Ρώσους, Γάλλους ή Άγγλους. Δεν ήταν δολοφόνοι, το καθήκον τους έκαναν. Αφότου ανέβηκαν στην εξουσία οι Ναζί, όλη η χώρα ήταν σαν να είχε μπει σε ένα κουκούλι. Βρισκόμασταν όλοι σε ένα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Από τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία ο Χίτλερ, ήταν ήδη πολύ αργά για οτιδήποτε.
Thank you.
Ακούγοντας σε αυτή την εξαιρετική εκτέλεση στο πιάνο το Σιλένσιο του Μπετόβεν, σκέφτεται κανείς τι αξία έχει να μιλά η γυναίκα αυτή τόσα χρόνια μετά. Μήπως θα ήταν προτιμότερο να σωπάσει, όπως σώπασε και πριν. Έχει αξία. Έχει αξία να διαβάσει κανείς αυτά που λέει, μερικές φορές πολύ κοινικά, μερικές φορές προσπαθώντας να δικαιολογήσει την ενοχή που ούτως ή άλλως ένιωθε, γιατί είναι έτσι που συνειδητοποιείς ότι εάν αποφασίσεις κάποια στιγμή να μιλήσεις, πρέπει να το κάνεις εκείνη τη στιγμή που μπορεί η φωνή σου να συμβάλλει στο να αποτραπεί μια τραγωδία. Μετά, η φωνή σου πιθανότατα είναι απλώς ένα σχόλιο εκ του ασφαλούς. Πέρα από τους ίδιους τους Ναζί, θα πει η Πόμζελ, εννοώ τους ηγέτες αυτού του κινήματος που έδρασαν με βάση λανθασμένες, εντελώς λανθασμένες προφητείες, η αδιαφορία του κόσμου συνέβαλε στο να καταστούν όλα αυτά δυνατά. Δεν θέλω να το συνδέσω με συγκεκριμένα πρόσωπα αυτό, μιλάω για την αδιαφορία όπως τη βλέπουμε ξανά σήμερα. Σήμερα που έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε στην τηλεόραση αυτή την άθλια υπόθεση με τους Σύρους, τους εκατοντάδες ανθρώπους που πνίγονται στη θάλασσα και στη συνέχεια περνάμε ένα ευχάριστο βράδυ χαζεύοντας τηλεόραση. Δεν κάνουμε κάποια αλλαγή στη ζωή μας εξαιτίας αυτού που συμβαίνει. Δεν απέκτησα ποτέ παιδιά, αλλά αν είχα, θα τα άφηνα από πολύ νωρίς να συμμετέχουν σε όλα. Εμείς μεγαλώσαμε ως πολύ υπάκουα άτομα. Οι συνθήκες στις οποίες μεγαλώνει κανείς έχουν άμεση σχέση με το πώς εξελίσσεται, εξωτερικά, πολιτικά, με το πώς αναπτύσσεται ως άνθρωπος. Εγώ, λέει η Πόμζελ, έχω συμβιβαστεί με όλα, όπως είναι τώρα. Καμιά φορά ζηλεύω τους ανθρώπους που εναποθέτουν τα πάντα στην πίστη τους και έτσι βρίσκουν παρηγοριά. Εγώ δεν το έχω αυτό. Έτσι λέω ότι όλα είναι τυχαία. Οτιδήποτε δεν προκάλεσα η ίδια, απλώς συμβαίνει τυχαία. Σήμερα ανοίγονται τόσες πολλές δυνατότητες στους ανθρώπους που μπορεί να μπερδευτούν. Αδυνατούν να απορροφήσουν όλα όσα τους προσφέρονται σε ό,τι αφορά την εξέλιξη ή να τα ξεχωρίσουν. Έχω πάντως να δώσω μία συμβουλή. Κάτι που δεν υπάρχει στην καθημερινή ζωή. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ούτε στα δικαστήρια υπάρχει δικαιοσύνη. Πρώτα απ' όλα οι απόψεις αλλάζουν υπό πολλές έννοιες. Είναι σε διαρκή μεταβολή. Στη ζωή συμβαίνουν πολλά πράγματα που πριν από 50 χρόνια ούτε να τα φανταστεί δεν μπορούσε κανείς. Ακόμα και σε πρακτικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινή ζωή. Ανέκαθεν πίστευα ότι θα μπορούσα να μαθαίνω καινούργια πράγματα εσάι. Τώρα δυσκολεύομαι να τα βγάλω πέρα με το κινητό. Τόσο έχω αποβλακωθεί στο μεταξύ. Καμιά φορά αναρωτιέμαι πώς και έφτασα σε αυτή την ηλικία με τόσα που έχω τραβήξει. Είμαι ένα αδύναμο, κακόμοιρο πλάσμα. Ούτε μια πόρτα δεν μπορώ να ανοίξω πια. Ούτε πια βλέπω καλά. Ούτε και να περπατήσω μπορώ αφού δεν βλέπω. Και όμως το τέλος δεν έρχεται. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι ίσως πεθάνω στον ύπνο μου την ώρα που κοιμάμαι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πεθάνω από κάποια αρρώστια. Πιστεύω ότι θα πεθάνω στον ύπνο μου. Αλλά πραγματικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Η Brunhilde Πόμζελ έμεινε μόνη και άτεκνη σε όλη της τη ζωή. Πέθανε στο Μόναχο τη νύχτα της 27ης Ιανουαρίου του 2017, Διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Ήταν 106 χρόνων. Στον απολογισμό της η Πόμζελ, θα πει ο συγγραφέας του βιβλίου, αποφεύγει να αναφερθεί με λεπτομέρειες στα τρομακτικά πράγματα τα οποία γνώριζε πιο συγκεκριμένα. Και αν όντως δεν ήξερε τίποτα, αυτό δεν συνέβαινε γιατί δεν μπορούσε να μάθει, αλλά γιατί δεν ήθελε να μάθει. Από ανώνυμες έρευνες που έγιναν έως και τη δεκαετία του 90 σε άτομα που έζησαν τον προηγούμενο αιώνα, προέκυψε ότι περίπου το 40% του πληθυσμού της Γερμανίας γνώριζε για το ολοκαύτωμα πριν από τη λήξη του πολέμου. Εν τέλει, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις αποφάσεις του και για τη στάση του στην κοινωνία, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, και τότε και τώρα. Η ιστορία της Πόμζελ μας προσφέρει την ευκαιρία να δούμε τι σημαίνει να αγνοείς την ανάδυση μιας δικτατορίας και αργότερα να επιζείς ψυχικά και διανοητικά μέσα σε αυτήν. Επίσης, αποσαφηνίζει τι σημαίνει να παρακολουθείς άπραγος τους σημερινούς λαϊκιστές να προσπαθούν να διαλύσουν τη δυτική δημοκρατία όπως τη γνωρίζουμε. Οι οπαδοί του ναζιστικού καθεστώτος θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι δεν ήξεραν τίποτα. Εμείς όμως γνωρίζουμε την πορεία της ιστορίας, οπότε δεν έχουμε δικαιολογία. Thor Hansen, Brunhilde Pomsel. Δεν θέλαμε να ξέρουμε. Η γραμματέας του Γκέμπελς αποκαλύπτει. Μετάφραση της Λένιας Μαζαράκη από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Βούρας φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της R3. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.